Rádio Praha, zprávy.
Vláda udělí bratrům Mašínovým vojenské vyznamenání Zlatá lípa. Šéf rezortu školství Dobeš se omluví ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi za slova svého úředníka Ladislava Bátory. Propustit ho ale nechce. Fotbalista Koller ukončil kariéru. To jsou hlavní témata zpráv, k jejichž poslechu vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Na pohřeb bojovníka proti komunistickému režimu Ctirada Mašína pojede příští týden do Spojených států ministr obrany Alexandr Vondra. Vláda plánuje Mašína vyznamenat, řekl novinářům premiér Petr Nečas. Vojenské vyznamenání Zlatá lípa získá podle něho i bratr zesnulého Josef Mašín. Dodal, že je mu líto, že on sám se pietního aktu nemůže kvůli pracovnímu vytížení zúčastnit. Pohřeb Ctirada Mašína, který zemřel v sobotu ráno po dlouhé nemoci, se v americkém Clevelandu uskuteční příští týden ve středu. Jako veterán americké armády bude pochován s vojenskými poctami. Pohřbu se zúčastní také český velvyslanec v USA Petr Gandalovič. Ministr školství Josef Dobeš nepropustí šéfa svého personálního odboru Ladislava Bátoru. Uvedl to v reakci na dnešní výzvu TOP 09. Její ministři na protest dnes opustili jednání vlády a kvůli Bátorovým nelichotivým slovům na adresu ministra zahraničí Karla Schwarzenberga požadují buď Bátorův odchod nebo odchod samotného ministra školství. Josef Dobeš připustil, že se Karlu Schwarzenbergovi omluví, až se ministr zahraničí vrátí z dovolené. Bátora ale zůstane.
Nehodlám dělat žádné personální změny. Já jsem člověk ze staré školy a mám úctu k lidem, kterých si vážím. Z toho důvodu nemám nejmenší problém, až přijde pan vicepremiér ze své dovolené, se mu omluvit. Na druhou stranu je potřeba dodat, že rozměr pana Schwarzenberga není žádným tím výrokem nebo tím jediným výrokem z mého pohledu nijak ponížen.
Samotný Bátora se ke kauze nevyjádřil. TOP 09 ale na odchodu Ladislava Bátory nebo přímo Josefa Dobeše trvá, jinak prý s ministrem školství nemůžou zasedat ve vládě, říká předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík.
My si nedovedeme představit, že by naši ministři mohli sedět s kolegou, který kryje takovéto chování státního úředníka. Pan ministr Dobeš se musí rozhodnout, jestli chce s našimi kolegy sedět ve vládě, nebo chce krýt urážky starších lidí, notabene místo předsedy vlády, od státního úředníka. To není slučitelné s naším pojetím morálky a politické kultury.
Tajemník prezidenta republiky Ladislav Jakl k celému sporu uvedl, že Bátora je už půl roku terčem sprostých útoků a měl by mít právo se sám bránit. V současné době není pro Českou republiku dobré stanovovat termín přijetí eura. Na tiskové konferenci po zasedání vlády to dnes řekl premiér Petr Nečas. Aktuální dluhová krize v eurozóně podle něj totiž z eura vytváří něco jiného, než co bylo obsahem smlouvy o přistoupení k Evropské unii z roku 2003. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zdravotnické odbory trvají na růstu platů všem pracovníkům ve zdravotnictví v příštím roce o 10%. Stejné navýšení požadují i pro pracovníky sociálních služeb. Novinářům to řekla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Vláda slíbila právě před půl rokem podpisem memoranda na závěr protestní odborové akce Děkujeme, odcházíme, nárůst platů lékařům a dalším zdravotníkům v příštím roce o desetinu. Nejvyšší státní zastupitelství zjistilo pochybení v postupu státních zástupců v kauzách Čunek i Katarský princ. Jde o nejrůznější věcné chyby i nedůslednosti. V případu bývalého předsedy KDU ČSL Jiřího Čunka jsou nedostatky tak velké, že lze uvažovat dokonce o kárné odpovědnosti státních zástupců. O případném postihu rozhodne nejvyšší žalobce Pavel Zeman. V Česku vzniklo v prvním pololetí roku 12 200 nových firem, což představuje meziroční pokles o 3,5%. Nejvíc firem bylo založeno v Praze. Vyplývá to z údajů České kapitálové informační agentury Czechia. I když se tuzemská ekonomika vymanila z recese, situace na trhu není snadná, uvedla analytička Czechia Petra Štěpánová. Podnikatelé jsou opatrní a obávají se druhé vlny krize, dodala. Ze sportu. Nejlepší střelec v historii české fotbalové reprezentace Jan Koller ukončil kariéru. 38letý útočník hrál poslední rok a půl za Cannes ve třetí francouzské lize a měl smlouvu ještě na další sezónu. Bývalý hráč Sparty, Anderlechtu a Dortmundu však dnes potvrdil, že s fotbalem končí. Fotbalisté plzeňské Viktorie rázně vykročili k postupu do základní skupiny Ligy mistrů. Pro domácí odvetu z FC Kodaň, kterou se hrají za týden v pražském Edenu, si západočeši přivezli z Dánska výhru 3-1. Kapitán Pavel Horvát vysvětluje, proč Plzeň uhrála v Kodani tak nadějný výsledek.
Tak já myslím, že z první půli jsme si to trošku ošahávali. Nechtěli jsme bez hlavě útočit a bez hlavě napadat a druhou půli jsme prostě vytáhli ten pressing, byli jsme nebezpeční a dostali jsme do nesnází a třikrát jsme skórovali.
Počasí polojasno při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky, teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
Vysílání Rádia Praha pokračuje. U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? Lékaři, pacienti a vědci spustili petici za legální využití konopí k léčbě. V Národním technickém muzeu byl otevřen poslední balíček zaplavených archiválií. Chybět nebude informace o tom, co píše dnešní tisk, a v kulturní rubrice představíme ojedinělé knižní dílo Český rok. Hezký poslech. Lékaři, pacienti a vědci spustili petici za legální využití konopí k léčbě roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby, rakoviny či AIDS. Argumentují výzkumy i praxí některých zemí. V Česku je realita často taková, že si lidé konopí sami pěstují a užívají, ale ocitají se tak za hranou zákona. Jsou to desítky tisíc lidí, říká klinický psycholog a zakladatel střediska Drop-in Ivan Douda.
Upřímně řečeno, já když mě volají staří lidé a říkají, pane doktore, teď ono to léčí a kde to můžu sehnat, a já říkám, já vám to neopatřím, možná se obraťte na svého vnuka.
Například propagátora léčby konopím ze Sdružení konopí a lék Dušana Dvořáka potrestal soud za to, že vyráběl z rostlin masti a tinktury a rozdával je. Podle Ivana Doudy je třeba říkat, že konopí je droga, která má konkrétní rizika. Zároveň je však stovky let známé jako léčivá rostlina.
A teď jde o to, jestli nám stojí za to, abychom fakticky neumožnili lidem, kterým to může pomoci. Na to už existují opravdu tisíce a tisíce odborných studií, že to opravdu pomáhá. Takže myslím, že už je dlouho po 12., kdy to mělo být umožněno, a to, že spousta států, včetně 22 amerických, už to umožnila, také o něčem vypovídá.
Autoři petice říkají, že nechtějí legalizaci konopí jako rekreační drogy. Léčebné využití navíc podle průzkumu podporuje kolem 78% obyvatel. Kritici uvolnění konopí k léčbě naopak varují, že v Česku vyzkoušela marihuanu, tedy upravené konopí, polovina lidí od 15 do 34 let. V posledním roce kouřilo marihuanu 15% dospělých. Podle loňské vládní zprávy o drogách je míra užívání marihuany mezi mladými v Česku nejvyšší v Evropě. Lékař a předseda pražské ODS Boris Šťastný uvedl, že je petice zbytečná, lék z konopí už existuje.
Vůbec nerozumím té petici, protože v České republice tato možnost existuje. 13. dubna tohoto roku Státní ústav pro kontrolu léčiv zaregistroval první přípravek, který se jmenuje Sativex, a ten obsahuje konopí, čili já jsem jednoznačně proto, aby byly registrovány v odůvodněných případech léčivé přípravky s obsahem konopí, pokud budou sloužit pacientům, je to jenom dobře. Já pouze nechci, aby tyto léčivé přípravky byly volně prodejné, a také samozřejmě jsem proti legalizaci marihuany.
Lékaři tvrzení o dostupnosti léku však zpochybnili. Jak uvedla například Vendula Běláčková z Centra adiktologie, při ceně od 8 000 korun se jedná téměř o prohibici. Navíc neobsahuje celé spektrum kanabinoidů, stejně jako masti vyráběné z technického konopí. Velký rozdíl je podle psychologa Ivana Doudy mezi vnímáním tohoto problému mezi mladou, střední a starší generací.
Ta mladá generace, až se dostane k tomu, že bude rozhodovat o zákonech, tak drtivá většina z nich prošla touto zkušeností. A možná se budou smát, jaké jsme měli kolem toho drápení, protože pro nás je to bohužel více téma ideologické a politické, nežli že bychom o tom uvažovali pragmaticky.
Organizátoři petice žádají, aby čeští pacienti měli stejná práva na léčbu jako pacienti ve Švýcarsku, Španělsku, Kanadě, Spojených státech, Izraeli, Nizozemsku, Itálii či Německu. Zároveň by mělo být pěstování konopí pro léčebné a výzkumné účely přísně sledováno a měl by být určen kontrolní orgán, který zajistí dostupnost léčebného konopí a jeho derivátů pro pacienty. Pracovníci Národního technického muzea oznámili, že končí s vysoušením svých archiválií, které od záplav z roku 2002 ležely zmrazené. Poslední z nich byly v těchto dnech zpracovány a otevření posledního balíku se odehrálo veřejně za účasti ministra kultury Jiřího Besra. Zúčastnil se ho také kolega Vilém Faltýnek.
Národní technické muzeum otevřelo své vysoušecí pracoviště a jeho pracovníci nás pozvali dovnitř. Ve velké ploché vaně leží pod igelitem balík nezřetelných dokumentů a novináři se tísní kolem velkého stolu s vrstvami netkané separační textilie. Přicházejí ministr kultury Jiří Besser a ředitel technického muzea Karel Xandr, který říká:
Po 9 letech je vysušeno a poslední balík je tady připraven, abychom s panem ministrem tento balík rozebrali.
Tak já poprosím paní inženýrku, aby začala s komentářem.
Tak já bych poprosila pány, jestli by je odkryli teda jelit, který dáváme vždycky při tom rozmražování, přesto aby ta archiválie nepřeschla.
Vysvětluje odborná pracovnice muzea Kateřina Šupová.
Dále se odkryje ochranný obal, který vlastně je ten původní, tam je dokonce asi i titul, co teda tam máme.
Fotografuje Josefa Zítka, který on během své římské cesty nafotil a později vlastně toto používal jako učební pomůcku, když působil jako první profesor architektury na Pražské technice.
Takhle položené archiválie, buď plány, nebo teda v tomto případě fotografie, se znova překlí netkanou textílí a znova se dá filtrační papír. A tak pokračujeme až do večerních hodin, kdy ta vrstva je asi takto vysoká, zatíží se a do druhého dne jako vysychají.
Po vysušení museli všechny dokumenty projít ještě dezinfekcí a novou archivací. Celou 9letou práci shrnul ředitel Národního technického muzea Karel Xandr do základních čísel.
V roce 2002 bylo zamraženo více jak 200 metrů krychlových archiválií, což představovalo 641 tisíc archivních plánů a dalších dokumentů. Celkově se vynaložilo na záchranu archiválií za těch 9 let 25 milionů 300 tisíc.
A z toho významnou část 18 milionů korun věnovalo právě Ministerstvo kultury. Příběh záchrany promáčených předmětů z archivů průmyslového dědictví a architektury Technického muzea dokumentuje výstava nazvaná Vysušeno. Mezi prvními, kdo se do zaplaveného archivu před 9 lety podíval, byl kurátor muzea Petr Krejčí.
První dojem šok totální, druhý dojem hledání cesty a třetí krok naplňování té cesty, záchrany.
Jak vznikl vůbec ten nápad, že se to zamrazí?
V Polsku 5 let předtím byly povodně okolo Vroclavy a tam se o té metodě poprvé uvažovalo ve velkém, ale protože ty mrazírny měly plný sklady jahod a nechtěli vyhodit, tak tam prostě ty archiválie nepustili. Že? V Karlíně stála voda 3 dny a během té doby jsme se rozhodli, že při tom kvantu archiválií je to jediná cesta, jak ty věci zachránit.
Jednalo se o šokové zmrazení, které zastavilo proces hniloby a plesnivění archiválií a zároveň je neponičilo zmrzlou vodou. Ministr kultury Jiří Besser ocenil.
To je další důkaz toho, že Češi a čeští vědci jsou schopni vymyslet, jak si pomoci. 200 metrů krychlových, tak ať si někdo představí, co to je 200 kubíků dřeva. A tolik množství vlastně papíru bylo zrestaurováno, vydezinfikováno a znovu připraveno k archivaci. Myslím si, že to je úžasná práce, to všem patří poděkování.
Pracoviště ovšem nekončí, bude dál sloužit a pomáhat v podobných situacích, jako bylo zaplavení archivu Národního technického muzea v roce 2002.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do českého tisku, začínáme Lidovými novinami. 7. března 2013 vyprší prezidentovi Václavu Klausovi mandát pro druhé funkční období v čele Česka. Ani poté nehodlá podle svých slov zmizet z veřejného života. Jak uvádí Lidové noviny, v politice se lze udržet několika způsoby. Potřebné zázemí mu může dodat projekt nové konzervativně pravicové strany. Zcela vyloučena není ani varianta, že by opět stanul v čele ODS. Politologové si myslí, že Klaus by s novou stranou uspěl. Prezident má podle nich dost příznivců, kteří by mu pomohli přesáhnout 5% hranici, která je pro vstup do parlamentu nutná. Jak uvádí například Daniel Kunštát, Klaus je velmi silná osobnost. Když ho srovnáte například s Milošem Zemanem a Janou Bobošíkovou, tak on je zcela jiný formát a tihle dva neuspěli s novými stranami jen těsně. Někteří odborníci však předpovídají, že Václav Klaus se bude po roce 2013 spíše věnovat přednáškám než politice. České justici hrozí příští rok opakování stejného scénáře jako na podzim 2009. Tehdy soudům došly peníze, dlužili obhájcům, zástupcům ex offo, znalcům i účastníkům řízení za nevrácené soudní poplatky. Jak píše deník Právo, také schválený rozpočet na rok 2012 prý zajistí chod justice jen na 3/4 roku. Rozpočet počítá pro rezort s částkou přes 20 miliard, z níž po odečtení nákladů na mzdy a sociální dávky zbyde na provoz justice přes 4 miliardy. Je přitom třeba zajistit ostrahu a stravu pro rekordní počet vězňů, ale také přibližně o 5% narůstající agendu soudů. Ve věznici je přes 23 tisíc vězňů. Po léta neměný limit na stravní dávky 48 korun za den pro jednoho vězně také objektivně nestačí, uvedl náměstek Pavel Kasík. Nemůžete sehnat léky? Lékárny je prodávají do ciziny, píše titulek Lidových novin. Český pacient dostane od doktora recept na lék na vysoký tlak. V lékárně se ale dozví, že ho nemají. Totéž uslyší i v dalších. Pokud ale přijde v Německu ve stejnou dobu a s receptem na týž lék do lékárny německý pacient, sežene ho bez problému. A důvod? České lékárny zneužívají díry v zákoně. Místo toho, aby nakoupené léky nabízely pacientům v tuzemsku, prodají je na zahraniční trh, kde stojí několikanásobně více. Lékárna si totiž může pořídit distribuční povolení, což zákon umožňuje. Pak nakoupí například 5000 léků, polovinu dá do lékárny a druhou prodá jinému distributorovi, který s léky zamíří do ciziny. Česko má ostudu, píše Mladá fronta dnes. Filipínská ambasáda v Praze totiž pomáhala své vyděšené občance, která tvrdila, že jí napadl lékař Jaroslav Barták. Žena u něj pracovala jako hospodyně a ambasáda jí zajistila letenky do vlasti. Zní to jako špatný vtip, ale je to pravda. Zatímco český velvyslanec na Filipínách zachraňoval v hlavním městě Manile Češku Lucii ze spáru lékaře Bartáka, v Praze se o pouhý měsíc dříve odehrávala obdobná scéna. Jde už o 8. svědectví proti Jaroslavu Bartákovi. Předchozích 7 žen jeho asistentek vypovědělo, že je známý lékař opakovaně trýznil. Jak uvádí Mladá fronta dnes, Bartáka se jeho oběti báli, vyhrožoval jim smrtí a svými kontakty do nejvyšších pater politiky. Poté, co zjistil, že čelí trestním oznámení, začal objíždět špičky justice a policie. V pondělí dorazil na Pražský hrad a chtěl se zaštítit autoritou prezidenta. Podle vicekancléře Petra Hájka jej však hlava státu nepřijela. Tak veškerá obvinění popírá s tím, že jde o pomstu zaměstnankyň. Čeští strnadi nespívají všude stejně, mají svá nářečí. Tomu se věnuje unikátní projekt České ornitologické společnosti, do kterého se může zapojit každý milovník přírody a ptactva. Jak píše deník Právo, jeden z nejpočetnějších ptáků u nás, strnad obecný, byl letos vyhlášen ptákem roku a dočkal se i ojedinělého zájmu amatérských a profesionálních ornitologů. Strnadů vytrvale ubývá. Jen za posledních 30 let českých luhů a hájů zmizelo až 1 000 000 těchto pěvců. Výrazní jsou si jednoduchým hlasem, jenomže jejich zpěvy podle ornitologů totožné nejsou. Přes Česko zřejmě prochází hranice mezi dvěma hlavními nářečími. Ornitologové nyní shromažďují nahrávky a čeká je náročné vyhodnocování více než 500 strnadích trylků z různých koutů republiky. Strnad je veliký asi jako vrabec a kromě nezaměnitelného hlasu má samec výraznou citrónově zbarvenou hlavu a o něco světlejší tělo. Český rok je ojedinělé knižní dílo, se kterým roste už několikátá generace českých čtenářů. Je to mimořádně obsáhlý soubor lidové slovesnosti, který jeho autoři Karel Plicka, František Wolf a Karel Svolinský rozdělili do 4 oddílů podle ročních období. Letos na podzim se posledním svazkem uzavře postupná reedice knihy z nakladatelství Mladá fronta. Vilém Faltýnek o knize hovořil s redaktorkou Lucií Šavlíkovou.
Kultury.
První vydání bylo v roce 1944. To vydala tehdy Družstevní práce. Byl to ten jarní díl. Potom to vydávalo nakladatelství s dlouhým názvem SNKLHU, čili Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. A naposledy vlastně to vydal Odeon v 80. letech, takže teď je to bezmála 30 let od toho posledního vydání.
Proč myslíte, že vznikla potřeba znovu tu knihu vydat?
Tak ta potřeba vznikla vlastně zaprvé v mojí hlavě jako redaktorky, protože já stejně jako vy tu knížku znám z dětství, nebo ten soubor znám z dětství a vlastně jsem dospěla k tomu, že ta moje generace teď by možná už potřebovala tu knihu vidět znova, vlastně celé to vydání čtyřdílné, protože spousta z nás vlastně to zná z dětství, ale má třeba doma jenom jeden ten díl. A tak jsem si říkala, třeba si to spousta lidí bude chtít doplnit, nebo mít vlastně celý ten soubor znova hezky nový vydaný.
Jak se to nové vydání liší od těch dřívějších, od těch předchozích?
Skoro vůbec nijak. Já jsem právě chtěla vlastně i z nějaké nostalgie, i z úcty k těm autorům to vydat vlastně úplně v té podobě, jak to vyšlo naposledy. Jediné, co jsme změnili, je vlastně ta vizáž. Dokonce i formát jsme zachovali, ale udělali jsme nové obálky. Vybrali jsme jiné ilustrace a naše grafička to jinak zpracovala, ale jinak si troufám říct, že to je vlastně úplně stejné, že to je reedice.
Takže až si to ten případný čtenář koupí, ten jeden díl, a zařadí si ho mezi ty ostatní, tak nepozná rozdíl. Ani velikostí těch
knih. Ani velikostí, no, pozná rozdíl v tom, že ta kniha nebude asi ohmataná, bude nová, bude se lesknout novotou, jak se říká.
Já nevím proč, ale měl jsem pocit, že tady ta kniha je menší než to, co znám z dětství.
Možná to tak působí, protože máme tenčí papír a ona ku podivu kniha, když je tlustší, i když má stejný formát, tak prostě působí, že je větší.
Byly v těch dřívějších vydáních i ty některé vysvětlivky, které vlastně některé ty lidové nebo místní dialektové výrazy převádějí do obecné češtiny? Bylo to tam taky?
Byly. Ta kniha byla opravdu nesmírně pečlivě připravená. Je tam vlastně celý poznámkový aparát. Vzadu v té knize, když se podíváte na prameny, tak vlastně Karel Plicka s tím Františkem Wolfem čerpali z neuvěřitelného množství věcí a opatřili to právě těmi poznámkami už vlastně oni, nebo možná tehdy nakladatelství Odeon.
Běží to od oku, od roka do roku, a vždycky dopředu a nikdy dozadu, pověz mi proroku, co je to. Voda, vodinka, voda, vodinka, voda, vodinka. Jde to vodou, než plouvá to, jde to lesem, než ústí to, co je to. Slunce, sluníčko, slunce, sluníčko, slunce, sluníčko. Na vodě se točí, nic se nenatočí, na vodě se točí, nic se nenatočí.
V tom dílu, v tom jarním, v tom prvním, který jsme vydali, tak je doslov autorů a oni tam píší, že už je ta myšlenka napadla mnohem dřív a že vlastně tyhle ty věci, ty písničky, příkanky, hádanky, že je sbírali celý život. Oni se tím oba dva zabývali, byli vlastně fandové do toho folkloru českého a moravského. Takže já si myslím, že prostě jednoho dne jakoby uzrála ta myšlenka zúročit prostě tu práci mnoha letou a vlastně udělat z toho knihu. No a Karel Svolinský byl známý tím, že vlastně taky hodně čerpal z těch folklorních témat. Byl to tehdy nesmírně oblíbený populární ilustrátor, takže asi to spojení bylo na snadě.
A oni tedy vydali v roce 44 první díl a ty další stihli ještě v roce 45, nebo?
Nevím přesně, ale to, co se mi podařilo dohledat, tak další vydání byly v 50. letech, tak je možné, že potom nastala nějaká pauza a že ty další díly vlastně vyšly až o 5, 6, 7 let později.
Vím, že někdy jsou potíže s vydáváním starších věcí s reedicemi v oblasti autorských práv, že třeba dědicové nechtějí dát svolení, anebo si naopak řeknou částky, které by možná ani ten původní autor si neřekl.
To máte pravdu, je to, já s tím mám taky zkušenost, ale v tomhle případě to ku podivu, pokud se jedná jakoby o přístup těch dědiců, bylo naopak. Ale bylo to dobrodružství. Dobrodružství to bylo v tom vlastně dohledat všechny ty dědice. U pana Plicky a u pana Sulinského to ještě relativně šlo, ale pan František Wolf vlastně měl tolik dědiců, kteří ještě jsou teda naštěstí naživu, že říkám, bylo to dobrodružství. Ale nakonec se nám podařilo vlastně všechny najít, všechny kontaktovat a všichni byli strašně rádi, že ta věc vychází znova a téměř byli ochotni nám to dát bez honoráře vlastně už z té radosti, že znova ta kniha vyjde, takže to bylo pro mě moc příjemné.
A ještě připomeňte možná základní a úplně elementární skutečnost, ale jak je to s těmi prameny? Oni vycházeli z jakých zdrojů, když tu knihu připravovali? Kniha se jmenuje Český rok, to znamená, jsou to české folklory, český folklor ve všech oblastech nebo některé pouze?
Je tam i moravský folklor, jako jmenuje se to sice Český rok, ale bez moravského folkloru to by snad ani nešlo. Myslím, že to je tak propojené, že se ty české i ty moravské písně a říkanky a tak propojují, že si to neumím představit. A těch zdrojů asi bylo spousta. Já myslím, že čerpali jednak z literatury, oba dva byli etnografové, pan Plicka byl folklorista, kromě jiných povolání, která měl v životě. A určitě vycházeli i z nějakých pramenů neknižních, to znamená určitě od nějakých asi i pamětníků nebo od lidí vlastně z těch oblastí.
V závěrečné tiráži k té knihy se píše, že kniha je pro děti od 1 do 100 let. Jak to myslíte s těmi dětmi do 100 let?
Myslím to tak, že si myslím, že v každém z nás je kus dítěte vlastně od narození až do smrti a že ta knížka nás opravdu může provázet celý život. Jako malí můžeme slyšet ty písničky a říkanky od maminek, od tatínků, od babiček, od dědečků a v dospělosti se k tomu můžeme sami vracet, protože je tam opravdu uložená nějaká národní paměť a poskytuje ta knížka, když si ji tak listujete, tak poskytuje docela krásný obraz o tom životě, třeba i na vesnici, během roku, jak byl vlastně ovlivňován těmi obdobími, jak se žilo pravidelně, jaké byly vlastně rituály. Je to národní paměť a myslím si, že každému z nás to může něco říct a že každého z nás to může nějak obohacovat od toho 1 roku až do 100 let.
Dnešní vysílání je u konce a od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.